սկզբում, քանի դեռ ճանապարհը բարձրանում էր բլուրն ի վեր, նրանք քայլում էին ձիու կողքով, որպեսի չծանրաբեռնեն առանց այն էլ թույլ այդ կենդանուն. իրար սիրտ տալու համար նրանք ըստ հնարավորին լապտերով, հաց ու կարաքով և իրենց խոսակցությամբ սարքեցին արհեստական առավոտ, իսկական առավոտը դեռ հեռու էր. Աբրահամը հենց որ լիովին արթնացավ, քանի որ առաջ էր շարժվում մի տեսակ վերացած, սկսեց խոսել այն տարօրինակ ձևերի մասին, որ զանազան մութ իրեր ընդունում էին երկնքի ֆոնի վրա. Այս ծառը նման է որջից դուրս ցատկող կատաղած վագրի, իսկ այն մեկը հսկայի գլխի. Երբ հաստ դարչնագույն եղեգեց ածկոցների տակ նիրհող Սթոր Քասլ փոքրիկ քաղաքն անցան, վերելքը վերջացավ. Ձախ կողմում հողե խրամատներով ուղակավորված Բլբերոու կամ Բիլբերոու բլուրը, որը հարավային Ուեսեքսում գրեթե ամենաբարձրն էր, ուռել խրվել էր երկնքի մեջ. Այդտեղից սկսած ճանապարհը որոշ տարածության վրա բավական հարթ էր. Նրանք նստեցին սայլի առջևի մասում, և Աբրահամը ընկավ մտածմունքի մեջ.
«Տես»,
նախապատրաստական տոնով ասաց նա լռելուց հետո.
«Ասա, Աբրահամ,
դու ուրախ չես, որ մենք դարձանք ազնվաբարո մարդիկ»։
«Առանձնապես ոչ»։
«Բայց ուրախ ես, չէ, որ կամուստանաս մի ջենտլմենի հետ»։
«Ի՞նչ»,
ասաց Տեսը, բարձրացնելով դեմքը։
«Որ մեր մեծ ազգականը կօգտի քեզ ամուստանալու մի ջենտլմենի հետ»։
«Ինձ, մեր մեծ ազգականը»։
«Այդպիսի ազգական չունենք, այդ ի՞նչ խելքիդ փչեց»։
«Ես դա լսեցի Ռոլիվերի պանդոկում, երբ գնացի հայրիկի ետևից. Թրենդ Թրիջում ապրում է մի հարուստ լեդի մեր տոհմից, և մայրիկն ասում է, որ եթե դու մեր ազգակցական կապի մասին հայտնես նրան, նա կօգտի քեզ ամուսնանալու մի ջենտլմենի հետ»։
Քույրը հանկարծ լռեց և լռելիային խորասուզվեց մտքերի մեջ։ Աբրահամը շարունակում էր խոսել, ուզում էր ոչ թե իրեն լսեն, այլ ավելի շուտ խոսում էր իր հաճույքի համար, բանի տեղ չդնելով քրոջ մտածմունքը։ Թիկն տված փեթակներին հայացքը հառել էր աստղերին, որոնց սառը զարկերակները, այդ երկու փոքր էակներից հեռու, անվրդով բաբախում էին երկնքի սև խորխորատներում։ Նա հարցրեց, թե ինչքան հեռու են այդ լուսատուները, և գտնվում է արդյոք աստվածը նրանց մյուս կողմում։ Բայց նրա մանկական թոթովանքը շարունակ անդրադառնում էր այն բանին, ինչն ավելի խոր էր տպավորվել նրա երևակայության մեջ, քան արարչության հրաշքները. «Եթե ամուսնանալով մի ջենտլմենի հետ Տեսը հարստանա, կունենա արդյոք այնքան փող, որ իր համար մի մեծ հեռադիտակ գնի, որպեսի կարողանա աստղերը նեթլքոմ թաութի պես պարզ դիտել»։ Այդ վերսկսված թեման, որը թվում էր, թե համակել էր ամբողջ ընտանիքը, Տեսին հանեց համբերությունից։
«Էլ երբեք չխոսես այդ մասին»,
բացականչեց նա։
«Ասացիր, աստղերը աշխարհներ են, Տես»։
«Այո»։ «Բոլորն էլ մերի պես»։
«Չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, որ այո»։
«Դրանք երբեմն նմանվում են մեր խնձորենու խնձորներին. դրանցից շատերը հիանալի և առողջ են, մի քանիսն էլ փտած են»։
«Որ մեկի վրա ենք ապրում մենք, հիանալի, թե մի փտածի վրա»։
«Փտածի»։
«Մեծ դժբախտություն է, որ մի առողջի վրա չհաստատվեցինք, երբ դրանք այդքան շատ են»։
«Այո»։
«Իսկապես այդպես է, Տես»,
հարցրեց Աբրահամը, դառնալով դեպի նա և գտնվելով այդ անսովոր հայտության խոր տպավորության տակ։
«Ինչ կլիներ, եթե հաստատվեինք մի առողջ աստղի վրա»։
«Դե, հայրիկը չէր հազա և չէր քարշկա դեսուդեն, ինչպես հիմա, և այնպես հարբած չէր լինի, որ չկարողանա ճանապարհ գնալ։ Իսկ մայրիկն էլ շարունակ չէր զբաղվի լվացքով, որին երբեք վերջ չկա»։
«Եվ դու էլ հարուստ լեդի կլինեիր, ու հարստանալու համար չէիր ամուսնանա ինչ որ ջենտլմենի հետ»։
«Օ, Էյբի, մի խոսիր, այլևս այդ մասին մի խոսիր»։
Իր մտքերին հանձնված, Աբրահամը շուտով սկսեց դանդել։
Տեսը ձիվ արելու մեջ հմուտ չէր, բայց կարծում էր, որ այս անգամ բեռը տեղ հասցնելու գործը կարող էր իր վրա վերցնել և Աբրահամին թույլ տալ, որ քնի։ Տեսը փեթակների առջևի մասում բնի նման մի հարմար բան սարքեց նրա համար, որ չընկնի, և երասանակները ձեռքը վերցնելով, առաջվա պես դանդաղորեն առաջ շարժվեց։ Արքայազնը պահանջում էր թեթև ուշադրություն միայն, ամեն տեսակի ավելորդ շարժումների համար նա ուժ չուներ։ Այլևս զրուցակից չունենալով, Տեսը մեջքով հենվեց փեթակներին և էլ ավելի ընկղմվեց երազանքների մեջ։ Կողքով սահող ծառերի և մացառների լուռ ընթացքը միանում էր իրականությունից դուրս գտնվող տեսարաններին, իսկ Քամու պատահական տնքոցը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ առաջանք անպարփակ թախծալից հոգու, որը սահմանակից էր տարածության մեջ տիեզերքին և պատմությանը ժամանակի մեջ։ Հետո քննելով իր կյանքի դեպքերը, նա ասես տեսնում էր հոր հպարտության ունայնությունը, մոր երևակայության մեջ իրեն սպասող ջենտլմեն սիրահետողին, տեսնում էր նրան որպես ծամածռություններ անող մի անձի, որը ծիծաղում էր իր չքավորության և պատաններ հակած իր ասպետ նախնիների վրա։ Ամեն ինչ ավելի ու ավելի աճում, վեր էր ածվում արտառոց մի բանի, և նա այլևս չէր նկատում, թե ինչպես էր ժամանակը սահում։ Անակնկալ մի շարժում ցնցեց նրան, և նա քնից արթնացավ, որի մեջ սուզվել էր։ Երկար ճանապարհ էին անցել այն պահից, երբ Տեսը քուն էր մտել, սայլը կանգ էր առել, առջևում լսվեց մի խուլ տնքոց, որի նմանը իր կյանքում դեռ երբեք չէր լսել։ Դրան հաջորդեց «Էհեյ, բղավոցը»։ Սայլի կողքից կախած լապտերը մարել էր, բայց մեկ ուրիշը, շատ ավելի պայծառը, լուսավորում էր նրա դեմքը։ Պատահել էր մի ինչ-որ սարսափելի բան։ Լծասարքը խճճվել էր ճանապարհին ընկած մի իրի։ Տեսը սարսափած ցատկեց ներքև և հայտնաբերեց սոսկալի ճշմարտությունը։ Տնքում էր հոր խեղճ ձին, Արքայազնը։ Առավոտյան փոստատարը, որը ըստ սովորականի իր երկու անաղմուկ անիվներով նետի պես սլանում էր այդ անձուկ ճանապարհներով, դիպել էր իր դանդաղաշարժ և չլուսավորված սայլին։ Կարքի սրածայր քեղին նիզակի պես խրվել էր դժբախտ Արքայազնի կուրծքը, և վերքից արյան շիթերը ծորում թափվում էին ճանապարհին։ Հուսահատությամբ համակված, Տեսը նետվեց առաջ և ձեռքը դրեց վերքի բացվածքի վրա, բայց հետևանքը եղավ այն, որ ոտքից գլուխ շաղախվեց կարմիր կաթիլներով։ Շվարած կանգնել ու նայում էր նրան, Արքայազնը նույնպես կանգնած էր հաստատուն ու աներեր, քանի դեռ կարող էր։ Մեկ էլ հանկարծ տապալվեց գետնին։ Այդ միջոցին փոստատարը մոտեցավ Տեսին և սկսեց քաշել ու լծից արձակել ձիու տակ մարմինը, բայց նա արդեն մեռած էր, և տեսնելով, որ այլևս ոչինչ անել չի կարող, փոստատարը վերադարձավ իր ձիու մոտ։ «Ախր դուք սխալ կողմով էիք գնում», ասաց նա։ «Ես փոստի կապոցները պետք է տեղ հասցնեմ, իսկ ձեզ համար ավելի լավ կլինի, որ ձեր բեռան հետ միասին մնաք այստեղ. ես մեկին կուղարկեմ ձեզ օգնելու, հենց որ կարողանամ. արդեն լուսանում է, և դուք չեք վախենա»։ Նա առաջ զլացավ, իսկ Տեսը կանգնած սպասում էր։ Մթնոլորտը գունատվեց, թռչունները շարժվեցին դալար ցանկապատների վրա, արթնացան ու ծլվլացին։ Ճանապարհը լիովին սպիտակեց, բայց ավելի սպիտակ էր Տեսը։ Նրա առջև գոյացած արյան ահագին լճակը մակարդվելուց ծիրանագույն տեսք էր ընդունել, իսկ երբ արևը ծագեց, դրա մեջ արտացոլվեցին ծիածանի բոլոր գույները։ Արքայազնը պառկած էր անշարժ ու փայտացած, աչքերը կիսախուպ էին, կրծքի բացվածքը շատ մեծ չէր, բայց կենդանություն պարգևող արյունը ամբողջապես դուրս էր հոսել։ «Այս ամբողջը ես արեցի, ես», ճչաց աղջիկը, նայելով այդ տեսարանին։ «Ոչ մի ներում, ոչ մի. ինչով կապրեն հիմա հայրիկն ու մայրիկը. Էյբի, էյբի»։ Նա թափահարեց ամբողջ աղետի ընթացքում պինդ քնած երեխային, մենք չենք կարող առաջ շարժվել, արքայազնը սպանված է։
Երբ Աբրահամը գլխին կավ, թե ինչ է կատարվել, նրա մանկական դեմքը ասես ծածկվեց 50 տարեկանի կնճիղներով։
«Ախր դեռ երեկ էր, որ պարում, ծիծաղում էի»,
ասում էր ինքն իրեն տեսը։
«Ինչ հիմարն եմ ես»։
«Դա նրանից է, որ մենք ապրում ենք փտած և ոչ թե առողջ աստղի վրա, այնպես չէ տես»։
Արցունքների միջից շշնջաց Աբրահամը։ Նրանք սպասում էին անվախճան թվացող լռության մեջ։ Վերջապես մի ձայն ու մոտեցող մի մարդ համոզեցին նրանց, որ փոստատարի կառապանը իր խոստումը կատարել էր։ Ինչ որ ֆերմերի մարդկանցից մեկը Ստոր Քասլի մերձակայքից մոտեցավ բերելով մի ուժեղ ձի։ Արքայազդի փոխարեն նրան լծեցին փեթակտերով բեռնավորված սայլին, և այն շարժվեց դեպի Քեսթեր Բրիջ։ Նույն օրը երեկոյան դատարկ սայլը նորից հասավ պատահարի վայրը։ Արքայազնը առավոտից ընկել մնացել էր առվի մեջ, բայց արյան լճակի տեղը տակավին նկատելի էր ճանապարհի մեջտեղում, թեև անցնող կարգերը այն քերել մաքրել էին։ Այն ամենը, ինչ մնացել էր արքայազնից, բարձեցին սայլին, որին մինչև այդ պատահարը լցված էր։ Իսկ հիմա սմբակները ցցվել էին օդի մեջ, պայտերը ծակող արևի շողերից փայլում էին, և սայլը 8 կամ 9 մղոն անցած ճանապարհով վերադարձավ մարլոտ։ Տեսը վերադարձավ ավելի շուտ։ Նա մտածում էր, թե ինչպես հայտնի լուրը։ Թեթևություն զգաց, երբ ծնողների դեմքերից հասկացավ, որ նրանք արդեն գիտեն իրենց կորուստի մասին, բայց իրեն չեն ներում իր անփութության համար։ Ընտանիքի այդ անփութությունը նրանց դժբախտությունը դարձնում էր ավելի նվազ սարսափելի, քան դա կլիներ մի աշխատող ընտանիքի համար։ Եթե Տեսի ընտանիքի համար դա քայքայում էր, վերջինիս դեպքում դա կլիներ լոկ անհանգստություն։ Դրբեյֆիլդների դեմքներին չկար բռնկված զայրույթ, որը իրենց աղջկա բարեկեցությամբ մտահոգված ավելի փառամոր ծնողների կողմից կթափվեր նրա վրա։ Ոչ ոք Տեսին այնքան չէր հանդիմանում, որքան նա ինքը։ Երբ պարզվեց, որ մաշկողն ու խաղախորթը զառամության պատճառով ընդամենը մի քանի շիլինգ են առաջարկում ձիու կմախքի համար, Դրբեյֆիլդը ցուցաբերեց պատշաճ վերաբերմունք։ «Ոչ», ասաց հաստատուն ձայնով, «չեմ վաճառի նրա ձեր մարմինը. երբ մենք Դերբրվիլներս ասպետներ էինք կալվածքներում, մեր մարտական ձիերը չէինք վաճառում, որպեսի նրա մսով կատուներին կերակրեն. թող իրենց շիլինգները իրենց մնան. կենդանության օրոք նա ինձ լավ ծառայել է, և հիմա ես չեմ բաժանվի նրանից»։ Հաջորդ օրը պարտեզում արքայազնի համար գերեզման փորելիս նա աշխատում էր այնպիսի եռանդով, ինչպես վաղուց չէր աշխատել իր ընտանիքի համար։ Երբ փոսը պատրաստ էր, Դրբեյֆիլդն ու նրա կինը ձին կապոտեցին պարանով և շավիղով քաշտվեցին դեպի փոսը, մինչդեռ երեխաները հետևում էին թաղման թափորին։ Աբրահամն ու Լայզա լուն հեծկլտում էին, Հոուպն ու Մոդեստին իրենց վիշտ արտահայտում էին բարձրաձայն լացով, որին արձագանքում էին պատերը։ Եվ երբ ձին իջեցրին փոսի մեջ, նրանք հավաքվեցին գերեզմանի շուրջը։ Նրանց կերակրողն այլևս չկար։ Ինչ պիտի անեին։
«Երկինք գնաց»,
հարցրեց Աբրահամը հեծկլտալով։ Երբ Դրբեյֆիլդը բահով սկսեց հողը լցնել փոսի մեջ, երեխաները նորից լաց եղան։ Բոլորը, բացի Տեսից։ Նրա դեմքը չոր էր և դժգույն, կարծես իրեն ձիասպան էր համարում։